la dispoziția dumneavoastră la Radio România Actualități.
Trăim într-o perioadă în care, din cauze de multe ori politice, economicește, putem spune că socoteala de acasă nu prea se mai potrivește cu cea din târg. Și vedem cum se aplică zicala pe plan global în spețe precum Venezuela și Groenlanda, dar vedem și pe la noi cum scap de una și dai de alta cu inflația care pândește de nici nu mai știi de unde și nemulțumiri populare alimentate de sentimentul că, în societate, se sapogroapă din ce în ce mai adâncă între plătitorii de taxe și cei care încasează privilegii.
Și poate nu e întotdeauna chiar așa, dar lipsa comunicării unor măsuri și un cost al vieții din ce în ce mai crescut alimentează astfel de nemulțumiri. Dar să le luăm pe rând, detaliind știrile momentului, la care adăugăm un interviu al ediției în care Lidia Moise ne explică de ce socoteala politică a lui Donald Trump nu se potrivește neapărat cu cea economică. Noi suntem Eugen Rusu și Anca Șurian Caproș și vă spunem mai întâi și bună seara!
Bună seara și să începem cu știrile. Iar una deloc liniștitoare preconizează că 2026 ar putea fi anul în care România bifează un nou record al scumpirilor la alimente, ceea ce vine după un 2025 în care a înregistrat cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, dublă față de media comunitară. Motivul îngrijorărilor? Din aprilie va fi introdus un preț administrativ la gaze. Acesta ar putea genera noi scumpiri la alimente prin transferul costurilor către industrie și afectarea întregului lanț de producție, arată o analiză a Asociației Energia Inteligentă. Anul trecut, prețurile la curentul electric s-au dublat după eliminarea plafonării. Astfel, prețurile la diverse produse și servicii au cunoscut un nou puseu inflaționist.
Acum, decizia stabilirii prețului administrativ la gaze va ajunge în farfurie în 2026, deoarece costurile care nu vor mai fi plătite de consumatorii casnici vor fi inevitabil transferate spre industrie, un scenariu care s-a mai repetat în economia românească. Estimările indică o posibilă creștere a prețului gazelor pentru industrie până la 15% față de nivelul din 2025. Costurile suplimentare se vor regăsi inevitabil în prețul alimentelor, cu un impact mediu estimat de aproximativ 5%, doar din această componentă, conform analizei Asociației Energia Inteligentă.
Pe de altă parte, Banca Națională a României a avertizat prin vocea lui Cristian Popa, membru în Consiliul de Administrație, că există riscul ca inflația să depășească 10% dacă piața gazelor va fi liberalizată la 1 aprilie, așa cum era în plan. Și s-a decis astfel amânarea liberalizării, dar în condiții care pot face, iată, ca inflația să intre pe fereastră după ce zici că ai dat afară pe ușă, prin creșteri de prețuri la alimente, repetând un scenariu destul de familiar deja. Iar în lupta cu inflația, populația caută și ea instrumente de economisire care ar putea să acopere cât de cât devalorizarea monedei.
Dar poate ajută și statul să financeze deficitul bugetar, așa că după Fidelis și în căutare de bani, Ministerul Finanțelor a lansat a doua ediție a programului de titluri de stat Tezaur din acest an, care oferă condiții avantajoase de economisire. Până pe 6 martie, românii pot investi în titluri cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,1, 6,55, respectiv 7%. Veniturile obținute sunt neimpozabile, titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată. Pot fi cumpărate până pe 4 martie prin platforma ghiseul.ro, până pe 5 martie online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în spațiul privat virtual sau prin unitățile Poștei Române și până pe 6 martie de la sediul unităților trezoreriei statului. Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii.
Și care mai rămân cu bani după săptămânile în care urmează ziua îndrăgostiților, dragobete, 1 și 8 martie. Dar mai nou și dragostea e puțin mai calculată. Datele transmise de Asociația CFA România, colectate cu sprijinul UniCredit Bank, arată că Valentine's Day și dragobetele sunt percepute de români ca ocazii mai degrabă simbolice, nu ca episoade intense de cheltuieli. În timp ce alte perioade ale anului apasă puternic bugetele, adică sărbătorile de iarnă cu 63% și Black Friday spre 40%, mai puțin de 10% dintre români declară că au cheltuit mai mult cu această ocazie. Așadar, România se poate spune că nu e o țară care exagerează cu dragostea în februarie. Totuși, s-a observat că probabilitatea de a cheltui mai mult în luna îndrăgostiților crește odată cu nivelul veniturilor.
Și ținând cont de această constatare a studiului, îndrăgostiții din regiunea București Info ar trebui să fie cei mai fericiți în acest an, pentru că banii aici sunt. Pentru că aici, PIB-ul pe cap de locuitor este unul dintre cele mai mari din Uniunea Europeană, în timp ce în regiunea Nord-Est avem unul dintre cele mai reduse niveluri de trai din Uniunea Europeană. Asta înseamnă că România este țara cu cele mai mari decalaje între regiuni în ceea ce privește nivelul de trai din UE. Ca să ne facem o idee clară, diferența dintre regiunile București-Ilfov și Nord-Est este mai mare decât în regiunile Île-de-France și Mayotte, aparținând Franței, în condițiile în care ultima este un departament de peste mări, situat în canalul Mozambic, din Oceanul Indian, Africa.
Ne reamintim că regiunea București-Ilfov se afla în 2023 pe locul 7 în Uniunea Europeană la capitolul PIB pe cap de locuitor, cu 181% din media Uniunii, după regiunile Eastern and Midland, Luxemburg, Irlanda, Praga, Hamburg și Bruxelles. Iar în 2024 și anul trecut a mai urcat o poziție. Deci, ca să tragem linie, la PIB așadar stăm bine în marile regiuni de dezvoltare. Cu ratingul însă avem mari emoții, în prezent fiind cu doar un nivel peste categoria junk cu perspectivă negativă. Mâine, de exemplu, se așteaptă un anunț al Fitch după ce în ianuarie agenția solicita mai multe reforme pentru reducerea deficitului. Totuși, autoritățile mizează nu doar pe menținerea ratingului actual, ci și pe îmbunătățirea performanțelor economice și a calificativ de țară.
Însă, România trebuie să înregistreze progrese mai mari în reducerea deficitului bugetar pentru a-și îmbunătăți perspectiva ratingului de credit, întrucât se confruntă în continuare cu riscuri legate de creșterea economică slabă și de creșterea datoriei publice, anunța Fitch Ratings în ianuarie. În plus, chiar și atingerea nivelului de 5% din PIB este încă un obiectiv îndepărtat pentru România, având în vedere poziția de pornire slabă, consideră Fitch. Agenția estimează că creșterea economică a României va fi de aproximativ 1% în acest an și în anul următor, ceea ce este relativ slab în comparație cu ritmul de expansiune al României din trecut, care a determinat convergența economică și a susținut ratingul său.
Și unul dintre factorii de care depinde creșterea economică este și gradul de digitalizare a statului, dar și de implementare a noilor tehnologii de către mediul privat. Cu toate acestea, România este, de exemplu, pe ultimul loc în Uniunea Europeană la utilizarea instrumentelor de inteligență artificială generativă. Dar asta n-are legătură cu lenea sau cu mitul că românii nu se pricep. Explicația este că inteligența artificială nu se dezvoltă într-o economie slab digitalizată, cu firme mici, joburi de rutină și competențe digitale fragile. Adică într-o țară în care anul trecut doar 18% dintre românii cu vârste cuprinse între 16 și 74 de ani au folosit instrumente ale inteligenței artificiale generative. Media Uniunii Europene este de aproape o treime. România este așadar nu doar sub medie, ci aproape la jumătate față de medie.
Pe de altă parte, 64% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani din Uniunea Europeană au utilizat instrumente de inteligență artificială generativă, conform Eurostat. Tinerii introduc utilizarea AI generativă în diferite domenii ale vieții, dar utilizarea profesională este slabă, deoarece mulți dintre acești tineri nu au intrat încă pe piața muncii. În plus, datele arată că doar 2% dintre companiile românești adoptaseră cel puțin o tehnologie AI, față de aproximativ 8% media Uniunii Europene. Principalul obstacol invocat este simplu și brutal: costurile. Într-o economie în care o parte mare din firme trăiesc din marje mici, din subcontractare și din supraviețuire trimestrială, AI-ul nu este perceput ca investiție, ci ca risc.
Peste toate acestea intervine și scepticismul și frica rămânerii fără job, lucru demontat de multe ori de specialiști în resurse umane. Sondajele indică în România îngrijorări mai mari decât media Uniunii Europene privind pierderea locurilor de muncă din cauza inteligenței artificiale, riscurile dezinformării sau lipsa controlului. Și tot îngrijorări poate provoca și un stil din ce în ce mai puțin lizibil uneori de a face politică. E drept însă și că îngrijorările economice pot contracara unele efecte politice nedorite, ca în recentele mutări ale administrației Trump în ceea ce privește Venezuela și Groenlanda, pentru că se pare nu fuseseră prevăzute nici reticența investitorilor americani și nici evoluțiile bursiere. Cât au contat acestea, ne explică în interviul ediției Lidia Moise, jurnalistă specializată în domeniul economic. Dar asta după ce ascultăm și puțină muzică la dispoziția dumneavoastră aici la Radio România Actualități.
I met her at the laundromat, she was washing extra hot. I said, don't you need a little help with that big load you got? She said no, but did a double take, and then she smiled and said, I might. As I rolled up my sleeves, I said to myself, well, all right, well, all right. I put it on automatic, and she sat down on the floor. She said, just keep it on medium hot. I said, I've done this before. Then I opened up the dryer, and I set it on soft and light. She said, be gentle with my silk and lace. And I said, well, all right. Well, all right. Her clothes were in the basket, folded down so nice and warm. She headed for the door, and I said, I will take you home. She said, I just live up the street. I said, it's a dangerous night. Take my arm and I'll carry the basket. And she said, well, all right, well, all right. The world's half full of women, and the world's half full of men. And sometimes one or the other opens up to let one in. But the one I met at the laundromat that dangerous, beautiful night said, yes, I do, and yes, I will. And I said, well, all right. Well, all right.
Știm deja cum liderul de la Casa Albă a intensificat apelurile pentru controlul Statelor Unite asupra Groenlandei la începutul anului, invocând îngrijorări de securitate națională legate de Rusia și China. Presiunea constantă a lui Trump pentru preluarea sau achiziționarea teritoriului ce aparține regatului Danemarcei, țară membră NATO, au ridicat serioase semne de întrebare în privința unei posibile fracturi în interiorul Alianței Nord-Atlantice.
Între timp, Trump a renunțat la amenințările de a utiliza forța pentru preluarea insulei și a afirmat că a asigurat accesul total al Statelor Unite ale Americii în Groenlanda prin intermediul unui acord la nivelul NATO, deși detaliile înțelegerii sunt în continuare neclare. Să ne aducem aminte, totuși, și că Donald Trump a făcut o serie de afirmații, să zicem, discutabile în fața liderilor politici și economici reuniți la Forumul Economic Mondial de la Davos cu privire la Groenlanda, NATO și Venezuela, după cum a notat presa internațională. Iar acum toată lumea se întreabă care sunt interesele lui Trump în Venezuela și în Groenlanda. Pentru că, se pare, ne spune Lidia Moise, interesele economice n-au fost citite prea corect.
Să vorbim puțin despre expansiunea americană și efectele în economii. Să le luăm pe rând. Întâi Venezuela.
În timpul tensiunilor dintre Statele Unite și Venezuela, toată presa străină și toți analiștii spuneau că Statele Unite, nu-i așa, sunt foarte interesați de petrolul venezuelan. În realitate, companiile care au avut afaceri și care au investit în Venezuela, și aici dau exemplu clasic al gigantului ExxonMobil, a fost destul de reticent să facă investiții acolo, deoarece consideră că nu mai are încredere într-o țară din care a fost alungat de două ori cu pierderi semnificative pentru că ei au investit masiv acolo. Chevron este în continuare interesat, însă trebuie să spunem și un alt lucru, că petrolul venezuelan este cam ca petrolul rusesc, mai greu, care are nevoie de instalații speciale pentru a se putea transforma în combustibil, nu? Și ca atare investițiile sunt foarte mari și deocamdată este, cred, un moment de analiză și de evaluarea acestui potențial.
Dar Venezuela este doar despre petrol?
Nu este numai despre petrol, are și metale rare, dar nu la nivelul pe care îl are India sau Groenlanda, de exemplu. Însă, deocamdată, investițiile care trebuie făcute într-o țară care practic a sărăcit sunt foarte mari. Și problema pe care își o pun reprezentanții industriilor este de perspectivă în ce privește tensiunea politică din interiorul Venezuelei. Vedeți, Venezuela este o țară extrem de săracă, dar cu o dominație a unei autocrații politice, nu, care a controlat lucrurile acolo. Și aceasta a dat un sentiment de nesiguranță. Deci, da, exact ce spunea ExxonMobil. Deci nu știu dacă pot investi acolo. Pe urmă, sunt și diverse probleme, pentru că, vedeți, după ce Exxon a plecat, a apărut Rosneft, compania rusească. Au investit și aproximativ 12 miliarde. Sigur că acum, ok, Rusia poate să spună mai confiscat, nu investiția, am nevoie de despăgubiri. Deci lucrurile sunt destul de neclare. Din cauza problemelor create de guvernele din Venezuela. China este tensionată pentru că și ea făcea afaceri în Venezuela. Toată această tensiune și neclaritate face ca investitorii americani să aibă o reținere.
Mai e o problemă acum apărută, Cuba. Americanii cu ajutorul Mexicului ar dori să facă o blocadă în jurul insulei astfel încât să sărăcească de combustibil și probabil să se întâmple evenimente și acolo.
Da, acolo este un joc politic.
Deci mai puțin economic, mai mult politic.
Mai puțin economic asta. Pentru că, din păcate, politicile din ultima jumătate de secol au sărăcit extraordinar de mult Cuba. Și acolo nu putem vorbi de interese economice. Acolo vorbim de un joc politic și de o tensiune în interiorul Cubei. Avem un scriitor român care locuiește la New York, Radu Polizu, care a scris o carte foarte interesantă despre Cuba, pe care a vizitat-o în mai multe rânduri și a încercat să o înțeleagă. Iar acolo, marea problemă este sărăcia cubanezilor, extraordinar de apăsătoare. Probabil că o intervenție americană pentru a schimba politicile restrictive ale liderilor cubanezi și a injecta, a face investiții, a reveni cu investiții în Cuba, ar ajuta foarte mult populația.
Să revenim și la Groenlanda. Groenlanda despre ce este?
Groenlanda este în principal o problemă de strategie a Statelor Unite. Nu este pentru prima oară când Statele Unite își dorește să controleze acest teritoriu. Asta în momente în care noi nu știam ce bogății are Groenlanda, cum ar fi metalele rare. Deci e, eu știu, un punct strategic în vizorul Statelor Unite, datorită apropierii de Statele Unite și datorită, bineînțeles, temerii americanilor că rușii și chinezii ar putea să fragilizeze securitatea Statelor Unite datorită poziționării în acea zonă. Dincolo de aceste rațiuni care țin de strategie, Groenlanda este categoric interesantă din punct de vedere economic, pentru că acolo sunt pământuri rare, iar temperaturile scăzute asociate sau provocate de schimbările climatice au făcut ca acestea să poată să fie ușor exploatate. Litiul, care este un mineral esențial, de exemplu, pentru vehicule electrice și pentru baterii, este în cantități interesante acolo, mari, și exploatarea lui a devenit accesibilă. Însă, mai au și, se pare, depozite de petrol și gaze care sunt neexploatate și care ar putea fi și ele utilizate într-un viitor, în următorii ani. Însă, există o problemă foarte mare, și anume faptul că investițiile care ar trebui făcute pentru exploatarea metalelor rare sau pentru viitoarea exploatare a petrolului sunt uriașe și nu sunt doar în capacitatea de exploatare în fabricile respective, ci și în infrastructură. Practic, nu există autostrăzi, nu există căi ferate și nu poți să transport cantități uriașe de metale rare, nu-i așa, cu sărniuța trasă de reni.
Țările nordice au început să vândă din obligațiunile americane după anunțul președintelui Trump că va lua Groenlanda cu orice preț. Astfel se pune presiune pe dolar. Acesta ar fi fost motivul pe surse pentru care președintele american ar fi dat înapoi la Davos de la reacția inițială. Care este explicația dumneavoastră până la urmă?
A fost o tensiune extraordinar de mare în piața financiară pentru că investitorii au reacționat și au ieșit din obligațiunile de stat, mai întâi din Japonia, foarte interesant, au creat și acolo o criză și au transmis semnale că sunt mai puțin dispuși să financeze statele cu deficite mari și cu datorii mari. Ori Statele Unite au o datorie foarte mare. Aceasta a fost o problemă care, bineînțeles, că a fragilizat și dolarul, a scumpit aurul și faptul că schimbarea de atitudine a Statelor Unite, descrisă de președintele Donald Trump la Davos, s-a văzut imediat în bursele americane, unde, după discursul său, acțiunile americane au reînceput să crească, după o perioadă de scădere. Și ceea ce e foarte interesant este că scădeau și acțiunile corporațiilor americane care tocmai afișaseră și un profit spectaculos și un dividend spectaculos, dar nu a cântărit cum în logica economică ar fi trebuit să cântărească. Deci în acest moment fondurile de investiții au transmis un semnal către toate statele cu probleme fiscale și România trebuie să țină cont de acest lucru, că sunt mai puțin dispuși să investească și mai atenți la costuri, nu? Și probabil dacă vor cumpăra obligațiuni, fie ele americane, fie ele japoneze sau și românești, de exemplu, vor face la un randament mai mare, deci va fi mai scump pentru aceste state să se împrumute. Există o logică aici, pentru că printre principalii finanțatori ai pieței de obligațiuni în care statele se împrumută, sunt fondurile de pensii. Ori în toată lumea fondurile de pensii au niște restricții, ele sunt extrem de prudente.
Lidia Moise ne-a explicat așadar în interviul la dispoziția dumneavoastră din această seară cum calculele politice pot fi uneori dejucate de cele economice.
Acum la Radio România Actualități urmează o poveste de Noapte Bună Copii. Noi suntem Anca Șurian Capro și eu, Gen Rusu, și vă dorim să vă petreceți toată această seară într-o dispoziție excelentă.